Du hører på Minerva-podden, en podcast fra nettavisen Minerva. Sakene våre finner du på minerva.no.
Minerva-podden en podcast fra avisen Minerva. Det gratis å lytte til Minerva-podden, men det ikke gratis å lage avisen. Hvis du vil støtte Minerva, kan du tegne abonnement ved å gå inn på minerva.no/abonnement, eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podcasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent.
Velkommen til Minerva-podden. Jeg Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. I morgen det 9. april, en dag som markerer sist gang Norge ble militært invadert og okkupert. Aldri mer 9. april et kjent mantra og slagord innen forsvarskretser. For bare noen få dager siden, det vil si sist fredag, fremmet regjeringen forslag til ny langtidsplan for forsvaret, dagen etter at NATO feiret sin 75-årsdag, så mye markeringer for øyeblikket. Langtidsplanene for forsvaret gjelder for 4 år og angir og forankrer hovedlinjer for forsvarssektorens utvikling, inkludert forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå, samt tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. De rammene og den strukturen Stortinget ender opp med å vedta nå, vil altså gjelde helt fram til 2029 ordinært, men denne langtidsplanen skal ha en enda lengre tidshorisont. Krigen i Ukraina har fått fart på forsvarsbevilgningene i alle NATO-land, omsider også Norge. Planen tilsier å bruke 600 milliarder kroner mer frem til 2036. En som lenge har tatt til orde for en drastisk opprustning i Norge deg, Magnus Håkenstad, forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Det gjorde du ikke minst i en episode av Minerva-podden tidligere i år, men også i kronikker i VG og andre steder. Velkommen tilbake hit, Håkenstad.
Tusen takk.
9. april i morgen, en ganske høytidlig ramme for det hele, vil du ikke si det?
Kunne si det, ja.
Vi har lenge, altså krig har virket fjernt, hvis vi løfter blikket litt og tar fugleperspektivet. Krig har virket veldig fjernt veldig lenge. Man har snakket om at Norge nesten har blitt en fredsskadet nasjon. Det har selvfølgelig gått utover forsvarsbevilgninger, som noe av det mest kostbare man kan drive med. Men med denne langtidsplanen så ser vi jo, nå det jo en hel kursendring, og gjør den deg beroliget?
Ja, på mange måter så gjør den jo det. Altså, en ting jo, som du helt riktig påpeker, så det jo den 9. april i morgen, men det jo ikke heller så lenge siden det var påske. Og det denne planen her bærer preget jo ganske mange tilfeller av gjenoppstandelse for hva kan si, et solid og troverdig og relevant norsk forsvar. Så mange av Minervas lyttere vil være klar over, så har jo jeg i egenskap av forsker ytret meg forholdsvis frimodig og vært både skeptisk og kritisk til den forsvarspolitikken som har blitt ført særlig de siste 2 årene. Ting går alt for sakte, har jeg ment, og det begynner å haste og bli ordentlig farlig dette her. Og nå jeg glad for å kunne si at det forslaget som regjeringen leverte på fredag til ny langtidsplan for forsvarssektoren et man kan si, et mer enn adekvat svar på de utfordringene vi nå står overfor militært, og så kan man, vi kan komme inn på detaljer og småplokk og sånn, men altså dette her bra og kraftfullt, og vil jeg, altså for min egen del, mer enn jeg selv hadde turt å hoppe på. Så vi kan begynne der.
To ting som slår meg. Det ene at retorikken til særlig Støre, hvis vi tenker den siste tiden, altså bare i år, har vært litt pussig, gitt at han åpenbart har visst hva regjeringen driver og pusler med. Hvis dette her når man kommer et så ambisiøst forslag til langtidsplan, og en kursendring og gjenoppstandelser, som du sier, hvorfor da presisere at vi skal ikke være redde for krig i Norge? Jeg synes noe med forventningsjusteringen litt pussig.
Ja, det jeg fortsatt enig i, og så jeg skjønner jo at man ikke vil hisse til krig nødvendigvis, og når man statsminister, og at man også vil holde kortene tett i brystet når man lager en ambisiøs plan som skal forankres veldig mange steder. Jeg mistenker jo at mye av dette kom ikke på plass før ganske sent, men Det var jo retorikken og hvordan det ble presentert, for de prøvde jo å være litt offensiv, ikke sant? De gikk ut med det blir et historisk løft, og nå kommer den største langtidsplanen siden den andre verdenskrig.
Da var det jo
enkelte pedanter som var litt for opptatt av forsvarshistorie, sånn som undertegnede, som var ute og sier ja, men det vil jo innebære tredobling og sånn, og det stemmer jo, her snakker vi om en dobling av forsvarsbudsjettene, sånn omtrent, men ok, dette kanskje ikke den aller største norske opprustningen noensinne, men hvis dette lar seg gjennomføre, sånn som planlagt, så er det definitivt historisk format over det, så da mener jeg at regjeringen har sine ord stort sett i behold på det, og det det ene, og det andre at jeg fulgte med stor interesse pressekonferansen på fredag selvfølgelig, og jeg mente der selv å fornemme en ganske annen, tydeligere, mer selvsikker og offensiv tone, særlig fra statsministeren. Hvis man sammenligner med pressekonferansen fra i fjor, hvor de kastet seg rundt og skulle nå 2%-målet innen 2026, hvor hele gjengen fremstod egentlig ganske sånn ukomfortable, så var dette her ganske andre toner. Og det synes jeg gledelig å se. Det virker som dette har falt på plass nå.
En annen ting at tidligere så har, altså vi hadde nå en forsvarskommisjon som anbefalte, ja, kall det en dobling hvis vi forenkler det, den kom da i sommer, og så har vi hatt fagmilitære råd tidligere, ved tidligere LTP'er så har det jo ikke, så har det vært ganske stort sprik mellom hva de fagmilitære råd kommer med, og hva som regjeringen og Stortinget ender opp med å veta. Denne gangen her så ligger det jo faktisk an til mer eller mindre at både forsvarskommisjonen og fagmilitært råd får det de har bedt om. Er ikke det en enkel...
Ja, det er stort sett alt som på ønskelista som forsvarssjefen presenterte i fjor, og forsvarskommisjonen anbefalte, er i denne planen med i å ta noen detaljer og slik. Og finansieringen og opptrappingsbanen ligger jo et sånn litt sted mellom forsvarskommisjonens veldig ambisiøse forslag og forsvarssjefens litt mer moderate opptrapping. Så her har man lagt seg på en ganske annen linje enn det som tidligere har tilfellet.
En annen ting er jo også det med sånne som deg, altså diverse eksperter fra sektoren. Denne gangen her, når jeg sier denne gangen, da mener jeg de siste par månedene, så har dere vært ganske aktive, skrevet ting. Alle tok liksom bladet litt fra munnen og presiserte hvor prekært det er med en forsvarsstyrking nå. Det er ikke for å invitere deg til å klappe deg selv på ryggen, men det har vel... Det må vel ha bidratt til et stemningsskifte i norsk offentlighet, som vi har sett at vi må belage oss på å prioritere forsvar høyere nå.
Jo takk, det jo veldig hyggelig at du sier. Det var jo, jeg mente jo å være et stemningsskifte en gang i vinter. Det var liksom et par uker hvor alle kommentatorene i nesten alle de store avisene begynte å skrive likelydende ting som var litt sånn, ja, men det kan jo faktisk bli krig, eller her må vi i hvert fall ta høyde for dette. Det var interessant å se, og i den grad jeg har påvirket dette, eller jeg og mine kollegaer som har ytret oss om dette, så tror jeg at vi på en måte har liksom været skiftet i tidsånden litt tidligere enn andre, at vi er litt i forkant. Jeg tror jo at den godeste Vladimir Putin og den godeste Donald Trump er de som i enkeltpersonene som i størst grad, og også Jens Stoltenberg for så vidt, i størst grad har påvirket dette sendingsskiftet.
Men nå blir da Norge blant de landene som faktisk oppfyller 2%-målet innen fristen, som var 2024. Tenk deg hvilken lang og krokete vei det har vært siden 2014 og Wales-møtet hvor dette målet ble vedtatt. Og hvor mye debatt det har vært omkring det, hvor mye det har vært diskutert, og så endte vi altså opp med å innfri det. Det er jo spesielt.
Ja, det er jo det. Og så må det skyttes inn at vi var jo oppe og nikket på 2% i 2020 under pandemien, da BNP fikk seg en midlertidig knekk, ikke sant? Og det er jo sant som folk sier at 2%-målet er jo å bringe oss på et stykke på vei, men her har det skjedd en taktendring, og den har jo akselerert i år da. Nå skal vi jo nå dette målet før sommeren, og med denne langtidsplanen som ligger inne, så sikter man mot 3% mot slutten av denne 12-årsperioden. Så da har vi jo heldigvis også fortsatt 97% til overs til andre ting.
Hvis vi tenker, det er vel tre ting som forsvaret har manglet. Tid, mennesker og penger. Og denne planen her, vi har fortsatt på det overordnede, Håkenstad, denne planen her, den gir mannskap, hvis den blir vedtatt, og det blir den jo med noen små endringer i Stortinget. Den gir penger, men tidsaspektet er jo, det er veldig langt frem, altså 2036. Er det en bekymring ved dette? Altså ser vi noen mener at det den går tross alt, ja den går langt frem, det den pene måten å si den på, men det går litt sent.
Ja, du peker på de tre hovedutfordringene her da. For å få gjennomført dette. Det med tid, ja, altså nei, jeg skulle jo gjerne sett at man hadde gjort dette for et år siden, og jeg skulle også gjerne sett at det kunne vært altså, enda mer tilløp til hastverk I planen, men når du leser den så ser du at det er faktisk, det skal skje mye ganske raskt her. Det ikke sånn at det her loves til gull og grønne skoger, og så kommer det ingenting før om 8 år. Vi skal opp på 2% i revidert nasjonalbudsjett nå i mai, som tilsier en sånn minimum 7 milliarder antagelig, kanskje noe mer ekstra, og så skal vi opp ytterligere 15 milliarder neste år, og så skal det trappes opp, og så skal det hoppe. Så det kommer ganske mye fort her, da. Og så det, ser man i planen at det der det en taktskifte, bokstavlig talt, i at det legges opp til at man nødt til å gjøre en del sånne hurtiggrep, særlig, og da kommer vi over i det med personell, fordi det jo, ja, det den store utfordringen her, personell og utdanning av offiserer og befal og beholde, men og dette betyr at man må øke ganske kraftig hvor mange som utdannes, da, særlig offiserer. Og der skal man jo gjøre det. Og der står det også at der skal man faktisk være såpass radikal at man skal vurdere å bruke midlertidige løsninger for å skaffe plass til disse folka, for nå det jo ikke kaserner og klasserom igjen, men da legger man opp til anleggsbrakker og leie hotell og faktisk kanskje til og med bruke litt penger for å spare tid, så man kommer raskt i gang. Og det jo veldig gledelig. Og så det liksom den kortsiktige. Jeg, som sagt, kanskje enda litt mer hastverk en liten ting jeg ønsker meg, og så det dette 12-årsperspektivet. Ja, man kan jo da mistenkes for å egentlig bare skyve det ut I uvissa med fagre løfter. Og det også sånn at det få helt konkrete mileperler på mange av disse prosjektene, men hvis du ser på noen av de grafene I denne proposisjonen, så det mye skal settes I gang sånn forholdsvis raskt, og så noen, altså ting tar jo tid, det gjør jo det, altså det jo, alle skal jo kjøpe våpen og utstyr nå, det tar lang tid å bygge store krigsskip eller og disse tingene, så jeg tror det som I hvert fall vesentlig da, at man kommer raskt I gang med mange av disse prosjektene, og også helst gjør noen grep for å effektivisere anskaffelsesprosedyrene, som veldig omstendelige og grundige, ikke sant, men at man kanskje her aksepterer at ting går litt fortere, kanskje med litt høyere risiko. Så ja, det egentlig det når det gjelder tiden. Og så det siste du sier jo penger, og her det jo vesentlige økninger. 600 milliarder kroner ekstra da, I tillegg til da den ligger på 91 milliarder. Vi snakker da om jeg ikke husker feil, 1623 milliarder til forsvaret over en 12-årsperiode, som et vesentlig løft. Og så det jo selvfølgelig det store spørsmålet da, ja, men kommer disse pengene? Og der det en sånn, jeg vil ikke kalle det en myte, men det en utbredt oppfatning, særlig I forsvarsvennlige miljøer, at langtidsplanen liksom meningsløse. Ok, Stortinget vedtar en 4, 8 eller 12 års plan, og så her skal det komme penger sånn og sånn på lang sikt, og så kommer ikke penger for Stortinget ombestemmer seg. Planen sprekker alltid I tredje året. Ser du folk si, og det stemmer ikke. Det ikke sant. Siden 2011 så har de vet at budsjettutviklingsbanen I langtidsplanene har blitt fulgt opp av Stortinget hvert eneste år I de årlige budsjettene, hvor der penger bevilges. Fram til ca. 2011 så var det regelen at disse planene sprakk I andre eller tredje året, og man fikk ikke de penger som man hadde blitt lovet. Og det var et kjempestort problem. Manglende forutsigbarhet, masse kaos, veldig dårlig butikk. Men da har vi altså I 13 år så har det vært helt fast regel at Stortinget bevilger de penger de har sagt de skal bevilge. Og så det en annen sak om det var tilstrekkelig. Det viste seg at det var det ikke. Men det problemet her ikke at forsvaret svindler at Stortinget svindler forsvaret. Så Stortinget har levert de siste 13 årene har forsvaret fått alle de penger de har blitt, det har blitt vedtatt at de skal få, og det ville vært rart, tror jeg, hvis Stortinget slutter med det nå. Sånn sett jeg optimist.
Ja, og I mellomtiden har vi fått et sikkerhetspolitisk paradigmeskifte som jo spiller inn også.
Absolutt.
Du har tidligere sagt at det litt påfallende hvordan de gangene det har vært styrkinger av forsvaret, må du korrigere meg hvis jeg gjenforteller deg riktig, har det typisk vært Arbeiderpartiet som har styrt. Her det jo litt historiske tilfeldigheter, fordi forsvaret, det tverrpolitisk enighet, typisk mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og så det litt tilfeldig akkurat I den betydningen hvilket parti som har statsminister og forsvarsminister på det tidspunktet. Men det litt, hvis vi tenker nå da, så Arbeiderpartiet jo de som faktisk styrer I da, den storstilte opprustningen nå, eller I hvert fall som styrte når den ble vedtatt. Det ja. Man kan jo tenke på bare med fingeravtrykket på denne opprustningen.
Nei, altså historisk sett så ikke dette noen overraskelse, og det ikke sånn at det alltid eller bare Arbeiderpartiet som styrker forsvaret, men de har jo hatt en tendens til å gjøre det, men altså det jo igjen da, så finnes det en utbredt oppfatning om at Arbeiderpartiet ikke noe forsvarsvennlig parti, de ruster det og brukning I hverandre og sånt, det bare pølsevev, som alle historikere vet. De har levert de, og de liksom, vi har jo hatt tre nå, forhåpentligvis fire store norske opprustninger de siste 100 pluss år da, fram mot 1905, da var det jo Venstre som stod for det selvfølgelig, gamle Venstre, gladmilitarist Venstre.
De har blitt litt gladmilitarister igjen
nå. Ja, de har funnet tilbake til sine gamle takter, jeg regner med å se både panserskip og grensefestninger I deres innspill til langtidsplanen. Men, nei, det var Venstre selvfølgelig, og så var det opprustninga fram mot 2. verdenskrig, hvor man kastet seg rundt I 1936 og begynte å regjeringen Nygaardsvold, da, sammen med resten selvfølgelig. Men det var noe de som var I regjering, de begynte da å øke bevilgningene kraftig, men da var det for sent. Og så var det...
Den de hadde ikke 12 år på seg.
Hadde ikke det, gitt. Og så var det den store opprustninga på 50-tallet, da, som jeg så glad I og snakker så mye om, og det var jo selvfølgelig Gerhardsen-regjeringen sin. Da. Men som du sier, det var jo ikke noen voldsom motstand mot dette på borgerlig side heller. Det skal sies.
Nei, bare tenke på hvis man, at historien kan jo, når mange år gått, og man ser tilbake på statsminister Støre og perioden hans, så vil jo dette her kanskje stå seg som en av de tingene som han faktisk fikk igjennom. Vi må over på litt detaljer I planen. Litt overordnet, men litt dypere ned I puddingen. Spørsmålet egentlig, de gode og svarer de på utfordringene? En av dem, flere vernepliktige, altså det jo på dette med mere folk, flere vernepliktige, om lag 4600 flere frem til 2036, og I tillegg 13700 reservister og 4600 flere ansatte. Dette jo masse folk.
Ja, men det det jo. Men det ikke sånn... sjokkerende masse folk. Jeg vil si dette en når det, særlig når det gjelder vernepliktige, så det en moderat opptrapping. Når vi, hvis de kommer I mål med dette, da, så vi på når det gjelder vernepliktige, hvor mange unge som skal inn til førstegangstjeneste, så blir det, tror jeg, sånn cirka 25% av årskullet. Og det vil da, det jo under halvparten av den andelen som var inne til førstegangstjeneste så sent som på begynnelsen av 90-tallet.
Etter at denne opptrappingen gjennomført, så vi
fortsatt, Så det ikke, det fortsatt ikke absolutt alle skal og må. Og jeg tror det gunstig, fordi at det man trenger ikke absolutt alle, og det andre ting som skal gjøres også I dette samfunnet. Men det en, og der igjen så lurer jeg på, ok, hvor raskt skal den opptrappingen skje? Og der igjen så snakkes det om at man skal kaste seg rundt og begynne å bygge kaserner og få opptakten, men jeg gleder meg til å se det, liksom, den opptrappingsplanen på dette antallet. Når det gjelder ansatte, så det jo... Det egentlig mye vanskeligere å få til. Da. En ting fordelen med verneplikt og førstegangstjeneste at det jo kjempelett å øke antallet. Du tvinger jo folk. Du bare pålegger dem å møte opp, og så må man sørge for at du har noen ullsokker og geværer og sånt til dem. Men det å få ansatte, 4600 flere ansatte, et betydelig løft. Og det ikke minst da, som alle snakker om nå, og det å holde på ansatte, da, fordi det et problem at folk slutter I forsvaret om dagen før de skal. Så det nok der virkelig støtet må settes inn og tiltak, og det ligger I planen en del tiltak for å både rekruttere og beholde ansatte, og det alle det nok der det blir vanskelig, men samtidig så alle som snakker om dette, politikere og generaler og forskere og andre, jo enige om at det der det butter, og det der man, det det som avgjørende for om dette lykkes eller ikke.
Men for å ri litt en gammel egen kjepphest, da, det en litt rehabilitering av førstegangstjenesten, som jeg selv veldig glad I?
Ja, jo, men altså, den har jo ikke hatt behov for å rehabiliteres.
Jeg synes den har vært, ja, har vært færre, fått lite kjærlighet.
Ja, nei da, så det har vært færre folk inne, ikke sant? Men det er jo veldig få som imot det, eller har klaget, eller har ikke vært trua med avvikling, ikke sant? Nå har man har trappet ned, og man trapper opp sånn passemoderat.
Det kanskje det som meningen, men man får skru litt opp og ned etter behovene. En annen ting er jo dette med nye fregatter mm. og med anti-ubåt helikoptere, og vi skal etter denne planen få minimum 5 nye. Mm. Det svarer det til behovet? Da tenker jeg også på, det jo et ønske om at Norge I NATO, og særlig nå når Finland og Sverige med, at vi får et litt særskilt ansvar over havområdene. Da trenger vi jo båter.
Ja, det jo forholdsvis naturlig da, at Norge skal ta litt ansvar for havet utenfor kysten. Det jo tross alt der vi tjener nesten alle pengene våre, og der vi får nesten alt, eller veldig mye av det vi spiser, og så videre. Så, og det jo også slik da, at hvis ikke vi seiler rundt der og passer på å følge med, så kommer jo noen andre til å gjøre det. Så jeg tror nok det fornuftig. 5 nye fregatter, ja. Da det jo I tillegg en sånn helt ny oppbygning av andre mindre fartøyer, 28 til sammen. Så dette jo svært, de kaller det jo flåteplanen av 2024 i teksten. Det synes jeg veldig, som kaldkrigshistoriker blir jeg veldig glad av det, fordi det jo den forrige flåteplanen vi hadde var jo flåteplanen av 1960, som også ga et veldig solidt maritimt løft for forsvaret. Så dette, og dette jo den største bolken av de nye pengene vil jo gå her, fordi det har jo alltid vært sånn, dette vet jo du, Alexander, at krigsskip omtrent det dyreste som finnes. Mm. Det har alltid vært. Også de gamle grekerne som du så glad I, og I den britiske marinen under Napoleonskrigen. Altså det moderne krigsskip har til enhver tid vært liksom høyden av datidens teknologi, og det koster skjorta. Det ikke det å komme utenom.
De antikke atenerne som bygde sin viktigste bymur I treverk.
Ja, ikke sant.
Og var flåten. Ja. Gram, forsvarsminister Gram, presiserte under pressekonferansen, og det regner jeg med også nevnt I, og omtalt I planen, dette med at vi skal belage oss mer på hyllevare, mm. ikke sånn spesialskredderløsninger, ikke skreddersøm. Mm. Så det vel veldig positivt, at vi tenker at nå må vi ta løsninger som, tenker på masseproduksjon, enkle leveranser, enkle å reparere, ikke sånn at nå skal vi ha den ene fregatten vår skal ha noen spesialtilpassede løsninger som passer akkurat I norske farvann og så videre. Det gjør det veldig komplisert, I hvert fall når vi skal ruste opp, og vi skal helst gjøre det litt fort. Mm. Vi vet vi har 3 leverandører som står og klorer på døra for nye fregatter I Norge. Det sier planen ingenting om vi skal gå for tyske, britiske eller amerikanske. Men hva den sier? At vi skal ha en viktig alliert, eller en stor, vi skal ha leveranse fra en alliert. Men tenk på sånn de skrekkeksemplene, sånn som det helikopteret NH-90, som skulle være så skreddersydd for norske forhold at det aldri ble ordentlig levert. Ja. Og også en bekymring jeg tenker på, det kan jo veldig fort ha endret seg, men sånn som det tyske Baden-Württemberg-klassefregatter som skulle få alle mulige, ikke, den tilhører en litt svunnen tid nå da, det kort tid siden den ble utviklet, men da var det at den skulle være egnet å levere nødhjelp og drive med sånn støtteoppdrag utenfor tyske farvann. Mm. Og det sånne hensyn, nå skal vi, det ikke det vi skal ha når vi ruster opp, ha en båt, vi skal ikke ha en multipurpose båt som skal brukes til alt mulig annet enn forsvar.
Nei, altså, det å kunne krige på sjøen jo kjernen av det, men som en klok mann sa en gang, så det jo at sjøkrig jo 99% sjø og 1% krig, og fregatter jo veldig fine, for de veldig sånn fleksible fartøyer, så det jo ikke noe problem å bruke disse her til veldig mye annet fint også, vil det være. Og så det det med hyllevare, da, det selvfølgelig veldig lurt og veldig positivt at man skal kjøpe ting som allerede finnes, eller ting som nært realisert. Disse NH-90-helikopterne var jo en skandale, en katastrofe, men det var jo for så vidt, fordi der ønsker man å utvikle noe nytt og bra, ikke sant? Og da må man være litt forkant av det, og så skal det prosjektet seg noe helt forferdelig. Andre prosjekter har jo gått mye bedre, men nå vil man jo ikke ta sjansen på den slags, ikke sant? Så på dette området så denne planen sånn forholdsvis nøktern og litt, sånn, litt konservativ, men på andre områder her, når det droner og slik, så vil man jo prøve å være helt I forkant. Men uansett det med hyllevare at uansett hvordan det så vil man jo måtte gjøre noen tilpassninger, antageligvis. Ikke sant? Vi kunne jo kanskje kjøpt en italiensk fregatt, da, som flott for å seile rundt I Middelhavet, men dette her skal seile rundt utenfor Jan Mayen og Svalbard. Mm. Så da sier det seg selv at det må være tilpasset det. Mm. Så målet jo da at man klarer å gjøre dette på en måte som funker under norske forhold, og som ikke gjør det veldig vanskelig med vedlikehold og underskjøttelse. Mm.
Fra 1 til 3 brigader I Hæren, Brigade Sør gjenoppstår, da vi inne på det påsketemaet ditt, og Heimevernet økes til totalt 45 000 soldater. Positivt, og denne Brigade Sør har vel vært et litt hjertebarn for deg?
Ja, jeg innrømmer gjerne det. At det
Hva den? Hva Brigade Sør?
jo, nå skal jeg dele. Nei, vi kan komme til det. La oss ha det litt sånn overordnet først. Da. Ja. Altså, herren skal jo styrkes ganske kraftig. Når hvis dette blir gjennomført, så vil det norske herren være omtrent doblet I størrelse, sånn antall hoder. Mm. Fra dagens 9-10 000 til ja, rundt dobbelt. Om jeg ikke tar helt feil. Og det er jo ganske kraftig og saftig, men igjen da, så er jo det, vil den norske herren fortsatt være sånn cirka en tiendel av det den var i størrelse i 1990. Og dette ikke egentlig ment som kritikk, for jeg tror ikke vi trenger så store herreservestyrker, men det også det, for å ha litt perspektivene på dette, dette jo heller ikke sånn at det en voldsom gjennommilitarisering av det norske samfunnet som ligger i kortene heller. Men uansett, herren vil øke ganske kraftig. Vi har jo den ene brigaden i nord, som vi fortsatt allerede har, og den trenger også en del ting for at den skal være fullt opp å stå. Det skal den nå få. Og så er det Finnmarksbrigaden, det som i dag kalles Finnmark landforsvar, som sånn cirka en halv brigade. En brigade for de lyttere som ikke fullt opplest på dette, så en typisk norsk brigade en sånn 3-5 000 soldater, og det man kaller et komplett samvirkesystem, da, hvor alt som en hæravdeling trenger, folk som kan slåss, folk som kan lage mat, folk sykepleiere og artilleri og ingeniører og luftvern, og alt sammen en komplett kampenhet som kan liksom klare seg selv en stund. Og det derfor liksom brigade viktig da. Så den cirka halvbrigaden som nå i Finnmark skal oppgraderes til en fullverdig igjen. Det faktisk noe helt nytt. Vi har aldri hatt en operativ brigade i Finnmark før. Selv ikke under den kalde krigen.
Ikke på høyden av den?
Nei, ikke det. Av litt forskjellige grunner. Man kunne hatt det hvis man ville, tror jeg. Men
var det en avskrekningstanke
også? Eller, ja, litt sånn beroligelse. Og litt sånn praktisk tanke. Og så var det også at da var man veldig pessimistisk under den kalde krigen. Hadde man ikke noe tro på at man skulle kunne klare å holde Finnmark. Så de styrkene man hadde der skulle tape sakte, mens man mobiliserte resten og stansa fienden i Indre Troms.
De skulle drive senere trett.
Yes, oppholdende strid, som det heter. Mens nå jo da ambisjonen at hele landet faktisk skal forsvares, fordi denne gangen det mulig, og dette jo veldig bra. Så en brigade i Finnmark, åpenbart viktig, og så kommer da den tredje brigade sør, mitt hjertebarn, som du helt riktig påpeker, siden jeg østlending og en nostalgisk anlagt herrehistoriker. Og tanken med det jo at selvfølgelig du må ha styrker der hvor truslen størst, det vil si Finnmark og Nord-Norge. Men så det, og dette også sånn som under den kalde krigen, da, at du har et område som utsatt, mest utsatt, Nord-Norge, men så har du faktisk et område som viktig, og det Østlandet og Sør-Norge.
Hvor på grunn av Oslo da også?
Ja, mesteparten av både folk her, og business er her, beslutningstagere, hovedstad, og det ikke bare liksom Oslo, det jo hele Østlandet i utvidet forstand. Og der mener man da at her trengs det en brigade, og det jo selvfølgelig jeg helt enig i. Den opprinnelige brigade sør, og så får du stanse meg når dette foredraget sporer fullstendig av, men den innledende opprinnelige Brigade Sør ble jo dannet samtidig som Brigade Nord på 50-tallet, hvor det skulle liksom ha to tvillingbrigader stående, som det heter, altså operative til enhver tid. En i Troms, hvor det var farligst, og en i Sør, hvor det var viktigst. Og den bodde da, denne Brigade Sør bodde opprinnelig på Romeriksområdet rundt Gardermoen i Jessheim. Det var svær militær aktivitet. Og så blir de opprettet, som sagt, de skulle være stående, bemannet da med yrkesoffiserer og vernepliktige soldater i førstegangstjeneste. Men så viste det seg da at tidlig på 60-tallet at det hadde man ikke personell til. Du hadde ikke nok folk, selv om da var alle med, og enten de ville eller ikke, så var det jo, da hadde man et svært forsvar som skulle bemannes luft og kystartilleri og alt mulig rart. Og man klarte da ikke å ha nok folk til å ha en stående brigade på Østlandet. Så da ble den omgjort til en såkalt mobiliseringsavdeling, og fortsatte som det, frem til den ble nedlagt i, jeg mener det var 1995, eller i hvert fall en gang på 90-tallet, sammen med veldig mye annet. Og nå skal den gjenoppstå som en såkalt reservistbasert avdeling, det det de kaller det nå, det vil si en mobiliseringsavdeling.
Og hvordan, hva en reservist?
Jo, nå skal du høre. Nei, en reservist en sivilist, altså et helt vanlig menneske, som har hatt militær førstegangstjeneste eller en militær grunnopplæring, og som har en definert og planlagt plass i den militære organisasjonen. Mm. Så noen som kan da aktiveres eller mobiliseres hvis det blir krise eller krig, hvis det blir behov for det. Og da for å ta denne brigade sør, som skal gjennomstå en gang i løpet av de neste 12 årene. Dette jo ikke det aller første som kommer til å skje, dessverre, men da vil du typisk ha en avdeling, da, en mobiliseringsavdeling på 4-5 000 mennesker, vil jeg anta, som er hvilende. Da, ikke sant? Den er ikke opp og går til daglig, men hvor alt utstyret er på plass. Du har en liten kjerne av fast ansatt personell, de viktigste sjefene og folka. Kanskje 5% av mengden totalt pleier å være vanlig med sånne kadre. Og så har du da så alt utstyr og lister og planer, og det er definert hvem som skal gjøre akkurat hva. Så da vil for eksempel da, en helt vanlig sivilist, en nyhetsredaktør i en borgerlig nettavis kanskje, eller en lærer eller snekker eller noe sånt nå, vil vite at når alarmen går, så skal han møte opp og være maskingeværskytter i tropp 1, kompani, alfa, andre bataljon av brigaden, og skal møte der og der, sånn og sånn, og ha med matpakke og ullsokker. Det er liksom systemet for dette. Det er en måte å gjøre det på som er veldig lur, fordi du trenger jo selvfølgelig mye mer folk når det er krig eller når det er krise. Men det er usannsynlig dyrt å ha alle disse menneskene vandrende rundt på militærleirene hele tiden. Og vi trenger jo faktisk, samfunnet trenger jo at man gjør andre ting også. Så dette er en måte da å få mer forsvarskraft ut av landets ressurser når det virkelig trengs, enn å ha det gående hele tiden. Og dette er en helt vanlig måte å gjøre det på. Alle land har sånne ordninger. Norge var jo i gamle dager, det norske forsvaret var jo basert bare på sånne ordninger. Og vi skal jo ikke helt tilbake til den gamle, men dette er en ganske kløktig løsning da, på å løse et problem. Det hele, hvor bra dette blir, så det kommer helt an på. Hvis man har nok får tak i folka, og det ligger i planen, og får kjøpt inn utstyret, og har orden på dette, og har råd til å øve en gang i år eller noe sånt nå, med avdelingene, så kan dette funke helt supert. Ukrainas forsvaret i dag er jo basert på den type avdelinger i veldig stor grad.
Det skal kjøpes inn langtrekkende luftvern, som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. Dobling av NASAMS luftvernet. Hva får vi? Hva er det bra?
Det er veldig bra. Og det er også, jeg ser jo, det er en av de tingene som nå påpekes også, at man kanskje gjerne skulle hatt enda mer av. Og det er jo enig i det. Om jeg ikke tar feil, så anbefalte jo Forsvarskommisjonen altså langtrekkende luftvern, type det blir en sånn patriot eller noe i den dur da, som kan skyte de virkelig raske og virkelig svære og virkelig skumle missilene.
Fra noen batterier i landet?
Ja, altså jeg tror de faktisk anbefalte 4 batterier da. Og nå skal det i hvert fall komme 1, som er helt vesentlig, ser vi i Ukraina nå, for å kunne forsvare seg mot en type angrep som de utmerkede og flotte NASAMS-batteriene ikke kan hamle opp med. Og så skal vi få mye mer NASAMS, og det er også veldig bra. Så her snakk om en dobling av luftvernet. Jeg håper at man klarer å få til enda mer, men man må begynne et sted her, og dette tar jo også litt tid og koster en hel del penger. Jeg tror det er satt av 90 milliarder kroner, sa forsvarsministeren, i planen til luftvern. Så det er en betraktelig økning.
Man aner kanskje litt konturene hva Stortinget kommer til å diskutere. Er det litt på forseringen av tid, altså hvor lang tid det tar? Er det noe på luftvern og kanskje noe på personell? Er det ja, vi kan se for oss?
Det har gått hittil. Altså, ja, så vidt jeg oppfattet har dette blitt stort sett veldig positivt mottatt, særlig politisk, men med da den type innvendinger. Jeg har ikke sett, og så har det vært en del som lurer på med god grunn, ja, hvor skal pengene komme fra, hva skal man nedprioritere? Og så er det, vil man ha mye helst også ha råd til andre ting. Men det er først og fremst det går på, så det ligger jo kanskje an til at det blir en liten budrunde hvor noen vil ha inn enda litt mer. Men skal jeg tippe, så vil jeg tippe at Stortinget ender opp med omtrent det som her er foreslått, gi og ta litt grann.
Altså, dette med forpliktelse av hvor mye det vil koste, litt beroligende å høre at du sier at vi siden var det 2011 ikke har brutt forpliktelsene våre på hva planene som blir vedtatt faktisk innebærer økonomisk. For det er jo også en problematikk når vi har så lang tidshorisont, at det er så mange budsjetter hvor dette her må følges opp, både ordinære statsbudsjetter og revidert. Og det er litt det jeg føler Ine Eriksen Søreide brukte mye tid på å presisere på fremleggelsesdagen, om at dette her må følges opp økonomisk. Det er der egentlig noe av bekymringen er, for nå har vi fått den delte forståelsen I at dette nødvendig.
Mm.
Av høyteknologi så det mye av denne langtidsplanen kan vi vel si en bekreftelse av at gamle gode løsninger litt tidløse. Det er penger og personell, mye av det. Men denne med droner og Andøya, som apropos gjenoppstand, det blir jo ingen full nedleggelse av Andøya, som har vært en torn I siden for politikerne veldig lenge. Den blir brukt som base for langtrekkende droner.
Mm.
Det høres kanskje smart ut, det?
Ja, det gjør det. Før vi kommer til det, så vil jeg gjerne skyte inn en liten ting på det med økonomien
det.
På sikt. Fordi, selvfølgelig, det jo åpenbart et problem hvis det bare loves ting som ikke kommer. Som sagt, så ikke jeg faktisk ikke så bekymret for det. Jeg tror det først og fremst vil inntreffe hvis den sikkerhetspolitiske situasjonen på mirakuløst vis plutselig skulle bli mye bedre. Og hvis så skjer, så, ja, men da, det jo fint da. Det hadde jo vært kjempebra. Og da trenger man kanskje ikke, må jeg dessverre innrømme til og med, å gjenopprette en brigade på Østlandet. Så det kan man justere underveis. Det som jeg tror jeg faktisk mer bekymret for der, jo at kostnadsberegningene sprekker. Altså fordi at prisveksten på militært materiell etterspørselen jo nå mye større enn tilbudet. Prisene drives opp, og andre økonomiske tingene iboende djevelskap som kan stikke kjeppe I hjula for dette. Men sånn, altså, det uansett mye bedre å ha en sånn plan enn å ikke ha det. Og så det veldig bra at alle opptatt av at det viktig å holde dette på sikt. Men når det gjelder Andøya da, og droner og slik, altså overordnet sett så dette den første forslag til langtidsplan, for å holde tunga rett I munnen, den jo ikke vedtatt ennå, første langtidsplansforslag på hvert fall 30 år, uten kutt eller nedleggelser. Det ingenting som nå skal legges ned, eller som man skal kvitte seg med, det skal bare styrkes over hele fjøla. Det jo I seg selv historisk, så sånn sett, ja, en historisk plan. Og ikke bare det, men noen ting gjenoppstår jo også da. Andøya har jo vært vedtatt nedlagt, og skal ikke det likevel. Et par andre ting også som får forlenget levetiden, eller får ny mening. Og særlig Andøya jo interessant her, fordi den har vært så omstritt. Men det jo åpenbart at man trenger, at droner en vesentlig del av fremtiden, og det, om jeg forstår det riktig her, så dette snakk om altså, svære greier, da. Altså sånn som hva kan overvåke havområder, som vi har mye av, og den type ting, og det fremstod egentlig ganske godt egnet. Det en gledelig nyhet for lokalsamfunnet der, et av de mange forsvarsbygden I Norge hvor forsvaret hjørnestensbedriften.
Det jo, det alt på Andøya dreier seg om den
basen?
Ja,
og sånn det flere steder, og det har jo vært historien de siste 30 år for forsvarets del, at veldig mange steder har opplevd at den militære basen som var mer eller mindre det man levde av forsvant, ikke sant? Mens nå blir det motsatt.
Ja, to spørsmål helt mot slutten. Det ene går på langtidsplanen og samarbeid med allierte. Det er en bekymring hos mange av oss om at USA kan, som vår viktigste allierte, kan havne på en kurs som vi ikke ønsker oss. Nå, jeg snakker veldig vagt her, men da tenker jeg på en tilbakekomst av Trump og altså Donald Trump, som da vil så litt tvil om hvilken forpliktelse USA egentlig føler de har overfor Europa. Og den andre går på spørsmålet om Russland. Det så åpenbart at langtidsplanen ment å rigge oss mot vår nabo I øst, som jo har vært det norske forsvarets mål egentlig hele etterkrigstiden. Men nå det gjøres det veldig tydelig, og da lurer jeg på det med tidsaspektet, det at det tar lang tid. Vil ta veldig lang tid før vi der at vi kan si vi har et avskrekkende forsvar mot et stadig mer selvhevdende og krigersk Russland. Så det mine to siste spørsmål, og du kan gå løs på dem akkurat som du vil, Håkestad.
Åpenbart. Det jo en ekstremt relevant bekymring hvordan USA går nå I løpet av veldig kort tid. Og jeg jo litt mer på Bård Larsen-linja der, når det gjelder hva vi har å gjøre med i Trump og MAGA.
Bård Larsen, altså vår venn i Civita, som advarer veldig tydelig om hva som i vente.
Ja. Nei, altså, jeg tror at en eventuelt ny konsolidert Trump-MAGA styret i USA vil være en katastrofe for de aller fleste, inkludert oss. Og da NATO-garantien virkelig i tvil. Men også politisk uro i USA i forbindelse med et valgnedlag for Trump, da, hvor han prøver seg på en sånn statskuppaktig stunt som han gjorde sist eller sånt. Og dette bekymringsverdig. Og mer moderat så det også snakk om at amerikanerne har bigger fish to fly, da. Selv om det verste ikke skulle skje, og Trump ikke ble gjenvalgt, og alt dette går bra, så er det fortsatt Kina, da, ikke sant? Og fortsatt en masse forpliktelser, også militært, som amerikanerne har overalt. Så uansett hvordan dette faller ut, så må europeerne...
Ja, forvente seg at vi tar større ansvar for sikkerheten.
Ja, rimelig nok, egentlig. Det finnes jo en utbredt oppfatning mange steder at NATO er et... er USAs redskap for å holde militær kontroll over Europa. Men det er jo, altså... Det første og fremste er jo NATO, europeernes redskap for å sikre seg amerikansk beskyttelse. Empire by invitation, som Geir Lundestad kaller
det. Vi har kunnet bygge velferdsstater og leve fint i den sikkerhetsgarantien.
Ja, nei, som Lord Ismay, NATOs første generalsekretær, sa det på 50-tallet, var jo at NATO har tre formål, og det er å holde russerne ute, amerikanerne inne og tyskerne nede. Og det har jo lyktes godt med alle tre, og særlig når det gjelder tyskerne, litt for godt. Vi venter jo fortsatt på at tyskerne skal komme i gang med denne seitenvenden sin, ikke sant? Men uansett...
Jeg snakket med britisk politiker som mente at nyere historie i Europa var først britene som måtte bekjempe tysk militarisme, og deretter tysk pasifisme.
Ja.
Humoristisk og britisk sagt.
Ja, men uansett hvordan det går, så må vi europeere ta mye mer ansvar for oss selv. Og nå er jo denne planen er jo et godt utgangspunkt for det for Norges del. Og så er det jo selvfølgelig en svakhet ved denne planen, eller den proposisjonen som regjeringen har skrevet og framlagt for det norske storting, at den ikke kan i så stor grad som kanskje hadde vært optimalt ta høyde for at vi kan få et USA som går i kanskje til og med fascistisk retning, ikke sant? For det ligger visse diplomatiske greier der, som med hvordan den norske regjeringen skal formulere seg. Sånn er det bare, men hvis dette gjennomføres, så vil vi jo på alle måter ha bedre kort på hånden da, i alle sammenhenger. Så det tror jeg er veldig gunstig. Når det gjelder Russland, om vi har, hva var det du spurte om, tilstrekkelig tid for å lage en troverdig avskrekking?
Ja, veldig godt oppsummert spørsmål.
Ja. Der er det jo også delte meninger da, om hvor akutt trusselen er, hvor mye det haster. Jeg tenderer mot den litt mer alarmistiske delen av spektret. Mm. Men de fleste er jo enige om at liksom, hovedproblemet kanskje ligger på en 3-5 års sikt, kanskje litt lenger når det gjelder russerne å få gjenoppbygget og gjenopprustet og kan utgjøre
en... For de har jo fått så fart på den gjenopprustet. Det er jo en krigsøkonomi nå.
Ja, de har det, og de bygger og holder på, og det er jo... På sitt vis imponerende det, men de foreløpig har jo fått veldig lite operativ uttelling for det i Ukraina, for eksempel. Mm-hmm. Det går jo sakte fremover med store tap, selv om ukrainerne mangler det meste av ammunisjon og våpen og slik. Så det kan gå litt begge veier. Jeg mer redd for at det er en eller annen litt sånn ustabil krisesituasjon, da la oss si at Trump blir gjenvalgt eller USA... Ja, at det på en eller annen måte blir skapt noe som kan oppfattes fra russisk side som et handlingsrom, liksom nå eller aldri sjanse til å pirke skikkelig i NATO, sette dem på prøve og vise at artikkel 5 bare er tøys, ikke sant? Og det er en type feilvurdering som jeg tror Russland er i stand til å gjøre, fordi den er ikke bare tøys, og da vil de kunne starte en krig, eller de vil kunne gjøre noe som NATO må respondere på militært, og så de vil gjøre det i den tro at det kommer ikke NATO til å gjøre, men det kommer NATO til å gjøre, og så har man da krigen. Så kommer antageligvis NATO, eller kommer vi til å vinne den krigen, men det vil vi jo unngå, ikke sant?
Ja.
Men uansett, vi har jo avskrekking allerede, det har vi per i dag, så er jo det er mye som trengs å gjøres med det norske forsvaret og andre, men vi er jo ikke hjelpesløse. Så lenge så tror jeg det skal holde bra. Det handler mye også veldig mye om hva slags signaler man sender, for poenget med det her er jo at det ikke skal være noen tvil om at Norge og NATO har tenkt å forsvare seg. Det skal være så lite tvil at ingen kommer til å prøve seg. Så unngår vi hele problemet. Og så er det, som jeg sa innledningsvis også, det ligger mye i denne planen som skulle tilsi at man kan få utbedret de verste svakhetene og feilene ved det norske forsvaret ganske raskt og komme til et bra sted. Og så vil noen ting nødvendigvis ta lang tid, uansett hvor mye vi skulle ønske at det kunne gå fortere. Og så det også fullt mulig, sånn som denne planen lagt opp, å ytterligere fremskynde en god del ting og forsere hvis behovet oppstår. Det går også an å justere den veien.
Det tar tid å sikre freden, og jeg tenkte jeg skulle avslutte med, siden i morgen, det 9. april, å lese en liten kort passasje fra Sigrid Undsets Tilbake til fremtiden, hvor hun har en veldig, veldig god beskrivelse av hvordan det opplevdes. Altså, det her vi på kvelden 8. april, kvelden før. Jeg hadde gått i seng på hotellet mitt, et lite, nok så gammeldags hotell, hvor jeg hadde hatt mitt tilhold i Oslo helt siden min fattigste ungdom, men lå og leste da sirenene tutet ved 12:30. Og med nyheten om den tyske flåten i friskt minne, tenkte jeg virkelig et øyeblikk. Betyr det at noe hender? Likevel følte jeg det nesten som jeg oppførte meg latterlig da jeg sto opp, tok på meg strømper og sko og min skinnkåpe over nattkjolen. Da jeg kom ut i korridoren, var det ikke et liv å se. Det eneste tegn på noe utenom det sedvanlige var at nattportieren ikke var i resepsjonen, og det var ingen betjening ved heisen. Men slikt hadde noe hendt før på dette hotellet, så jeg gikk ned alle trappene til hovedinngangen. Gatelysningen og neonrørene på lysreklamen brant så vidt strålende som de pleide. Og noen unge gutter og jenter som sto i porten ristet på hodene. De visste ikke hva denne tutingen skulle bety. Litt etter litt kom noen flere av hotellgjestene drivende ned. Vaktmesteren i gården skulle etter sigende ha nøkkelen til et beskyttelsesrom, som etter sigende skulle være innrettet i kjelleren. Men det var ikke mulig å få tak i ham. Til slutt kom en av hotellguttene og viste oss ned i en kjellergang som førte til et lite teater i kvartalet. Og der sto vi, i stummende mørke, og frøs og røkte sigaretter, og spøkte og gjettet på hva alarmen kunne bety. Øvelse eller noe alvorlig? Kanskje dette sjøslaget sto utenfor ferder, og noen fly var kommet inn over norsk territorium? Da en purung løytnant i flyvåpenet la hele sin autoritet i vektskålen for denne hypotesen, ble majoriteten enige om at så var det vel slik da. Ingen av oss drømte om en tysk landgang i Norge. Og i tiden fremover, Håkestad, så må vi jo da huske å spørre deg, har Brigade Sør gjenoppstått ennå? Tusen takk for at du kom til Minerva.